kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere tulemast kuulema vaatama saadet nimega Kõnetused, kus kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Antti Toplaan. Peale kevadist pikka põuaperioodi on õnnistatud meie maad kevadise vihmaga. Ka stuudio aknal tibutab tänase saate salvestamise ajal vihm, mis rõõmustab aiapidajate südant. Peapiiskop Urmas Viilma, kas meie elus on hetkel kätte jõudnud põua või sademete rohke periood? Selline filosoofiline küsimus alustuseks.
Jaa, no võtta, see nüüd sõltub sellest, mida sa või keda sa meie all silmas pead. Et kas see oli väga isiklik küsimus, vaadates siis meie vanust, et 50 plus ja on see siis põuane aeg või sademete rohke aeg või on see seotud meie ametiga ja nende ülesannetega, mis meil kirikus teenimisel on või peresuhetes või muus mõttes. Ma arvan, et iga inimese elus ja isenesest ka kiriku elus või ka mõne institutsiooni ja organisatsiooni elus on erinevad perioodid, mis vahelduvad ja see on väga-väga loomulik. Võimalik, et see on ka mingisugune Jumala poolt paika pandud rütm loomise algusest peale, kus see vaheldumine annabki tegelikult elule oma dünaamika, nii et aga kas on praegu põuane või vihmane periood? Minu mõelest on praegu nagu selline periood, kus võib isegi rääkida, et äkki ta on natukene nagu tuuline või pisut tormine, aga see sõltub ka, mida me silmas peame, et me võime ka vaadata ju üldist globaalset konteksti, et kuidas me hindame praegust olukorda. Rääkisin esmaspäeval oma 8. klassi tunnis sellest, kuidas mina käies koolis ja olles sama vana kui nemad täna harjutasime tsiviilkaitse õppustel seda, kuidas varjuda olukorras, kus imperialistlik tuumariik Ameerika Ühendriigid ründavad Nõukogude Liitu ja kuidas siis kooliõpilased pidid varjuma laudade alla ja kuidas meil olid õppused, kus kooli keldris toodi välja siis kummist kaasimaskid ja kappides olid pakendites joodi ampullid ja näomaskid. Ja ma rääksin neile sellest, et omal kombel on mingisugune ring ümber saanud ja me jälle räägime kriisidest ja sellest, kuidas olla valmis erinevateks õppusteks. Ja möödunud on siis sellest umbes 40 aastat. Ma ei oska öelda, kas seda on meil tingimata vaja, aga iga põlvkond peab omal kombel üle elama või saama osaks kõikidest nendest tuulistest, tormistest, põuastest ja päikeselistest aegadest oma elus. Ja kunagi Randar Tasmut oli see, kes ütles, et ka juba ikkagi väga elukogenud mees ja hea teoloog ja vaimulik meie armas ametivend siin Luteri kirikus, nimetas, et tegelikult kui tema on vaadelnud, siis kõik tuleb elus uuesti tagasi, aga see ei ole mitte nagu surnud ring või spiraal, vaid see on spiraal, millel on siis ka kolm mõõdet, et see sul on võimalus liikuda mööda keertreppi üles just või sul on võimalus mööda keertreppi laskuda, et sa oled ühel momentil jälle tagasi selle keeru peal, selle sama koha peal, kus sa olid mõni aeg tagasi jäänud, et see vaatepunkt on kas siis natukene madalam või kõrgem, või pisut teissugune, nii et selline filosoofiline vastus sinu filosoofilisele küsimusele.
Jaa, et ma andsin võimaluse minna ühte teist või kolmandat teed selle küsimusega ja oli huvitav kuulata, et millise tee siis sina valisid. Aga kui täna hommikul siia saatesse tulles kodus abikaasa nentis, et vihma nähes ja kuuldes on see rõõmu sõnum tema hingele, sest on olnud pikk põuaperiood, siis meenutasime, et just eelmine aasta oli väga sademete rohke aasta ja see tõttu jäid ka mitmed kodused aiatööd tegemata või pandud pausile, et aastad ei ole vennad. Seda küsimust küsides pidasin silmas muulgas ka ühte sellist võib-olla suuremat põvaperioodi, mis puudutab meie rahva kestmist, ja sellel pinnalt on olnud rõõmustav taaskord tõdeda, et vähemalt mõned mitte riiklikud ühiskondlikud organisatsioonid ikkagi tuletavad meelde meile meie rahva kestmiseks olulisi asju. Nimelt Riigikogu konverentsisaalis toimus sihtasutuse väärtutades elu ja kirikute nõukogu poolt korraldatud konverents emadepäeva kontekstis pealkirjaga "Muidugi ma tahan saada emaks". See tõi teadlikult fookusesse emaduse positiivse külje, rõõmutähenduse ja võimalused, mida emaks olemine naise ellu toob. Avalikus arutelus räägitakse ju liiga sageli probleemidest ja negatiivsest kuvandist, kuid sama oluline on kuulda ka neid lugusid, kus pere, töö ja enese teostuski käivad käsi käes. Selle päeva jooksul jagasid oma mõtteid ja kogemusi mitmed esinejad erinevatelt elualadelt kaasvaratud Viljandi praost. Kõlama jäi mõte, et tugevad väärtused, toetav kogukond ja hoolivad suhted loovad kindlama pinnase nii laste kasvatamiseks kui ka kogu ühiskonna tulevikuks. Sina ise ei saanud oma ametikohustuse tõttu sellel konverentsil osaleda, küll aga osales seal sinu abikaasa Egle, et kas teil oli kodus juttu sellel teemal?
Jaa, no abikaasa seal tõesti osales ja kiitis seda konverentsi ja ettevalmistust ja ettekandeid. Aga küsimus ise enesest ja kui sa selle püstitasid meie rahva kestmise võtmes, siis see küsimus on tõsine küll, sest demograafiline kriis, millega ju mitte ainult meie, vaid lääne riikides väga paljud riigid silmitsi seisavad, on tõsine asi, kui me vaatame rahvuslikus perspektiivis. Aga need vaatenurgad on alati sellised mitmetahulised, kui niimoodi võib nimetada. Ehk siis küsimus rahvusest ja rahvuse püsimisest ja säilimisest, et see on kindlasti ülesanne, mida üks rahvus riigi valitsus peab täitma. Ja meie kirikuna, kristlastena Eesti ühiskonnas peaksime olema samamoodi sellest huvitatud, et Eesti ühiskond oleks jätkusuutlik ja kestlik ja oleks ka tasakaal selle vahel, kui palju me ise siis suudame aidata kaasa selleks, et meie rahvastik kasvab ja mitte ainult sisserändajate arvelt, vaid kasvaks ka selle arvelt, et kasvaks juurde eestlasi, sünniks Eesti peredes lapsi, Eesti emadele sünniks lapsi ja sellega oleks ka meie rahvus hoitud. Kuidas seda saavutada? No see on tõepoolest mitte tõenäoliselt miljoni euro küsimus, vaid miljardi euro küsimus meie valitsusele ja see nüüd on see koht, kus võib küsida, et kas Eesti riik on teinud piisavalt selleks, et vaadata meid mitte ainult globaalses mõõtmes, mitte näha Eestit ainult geograafilise punktina suures Euroopas või siis maakera peal ühe punktina, vaid vaadata meid ikka rahvusriigina, kus me peame ennast taas tootma ja selleks peab olema terve hulk erinevaid meetmeid. Aga rahast üksi ei piisa ja kiriku roll, kristlaste roll on siin lisada just nimelt seda vaimulikku mõõdet ja võib-olla seda pehmet mõõdet, et miks üks ema või isa tahab oma lapsi kasvatada või miks üks mees ja naine tahab oma perre lapsi saada, sünnitada ja kui palju ta neid tahab. Ja kas see on lihtsalt tehniline rahvastiku juurdekasvu ülesanne või on siin ikkagi tegemist ka hoolivuse, armastuse ja kasvatamisega. Et meile antakse vastutus lapsevanematena, mis ei ole mitte ainult rahvastiku taastootmise ülesanne, vaid on piiblis antud ülesanne mehele ja naisele sünnitada ja luua pere ja piibelliku käsitluse järgi läbi mehe ja naise abielu ning selles sündivate laste. Loomulikult on ka erisusi, on lapsendatud lastega peresid, on ühe vanemaga peresid, kus emal tuleb täita nii ema kui isa roll või isal täita nii isa kui ema roll. Aga meie kirikuna peaksime selgelt rääkima traditsioonilisest peremudelist, mitte halvustamata erinevatel põhjustel teisi perekonna kooslusi, kus see armastus täpselt samamoodi siiski valitseb ja domineerib ning kristlik väärtuspõhine suhtumine on siis olulisel kohal.
Rahvastiku juurdekasvu küsimus või täpsemalt see, et me ei tule enam kasvavate rahvaste keskelt niivõrd esile, me jääme vähemusse, arvestades ka võib-olla meie geograafilist asukohta, oleme siin kõige väiksema rahvastikuga riik, tekivad küsimused ja probleemid, kui see trend nõnda jätkub igal elualal, sellest on võib-olla mitte nii väga üllatuslikult hakanud rääkima ka majanduseksperdid. Iga päev kaudselt sellest räägivad probleemartiklid ja saated, kuna meie inimeste hulk ei suuda lähitulevikus ja ka tegelikult juba praegu kõiki meie riigi ja inimeste vajadusi täita. Mäletan, kui aastaid tagasi rääkisin ühe riigikogu liikme ja ministriga, siis ta ütles, et noh, tegelikult on Eestis neid, kes teenivad tulu ehk käivad tööl ja seega seda tulu, mida saab siis ühiskonnas ringi jagada sotsiaalharidussüsteemis, kultuurivaldkonnas ja nii edasi, on vaid veidi üle poole miljoni ehk kuni 600 000 inimest. Minu mäletamist mööda ka emaks saanuid või emasid elab Eestis veidi üle 400 000. Aga nende tulevaste emade arv on vähenemas, kuigi aegajalt siin laularevolutsiooni aegsete laste puhul see on nüüd jõudnud nii-öelda sünnitusealiste naiste ikka, kuid ega ju naine küll saab tuua lapse ilmale, aga tal peab olema ka abikaasa, mees, mõnel juhul ka siis elukaaslane või partner, kellega seda peret luua. Lahendamata on noorte perede probleemid eluasemega. Peamiselt koondutakse ju Tallinnasse või selle lähiringi, kus võetakse ehk eluaegne laen, võib-olla 2-3-toalise korteri soetamiseks kuskil korrusmajas. Ja ega seal ju kindlasti vist üle 2 lapse ei sünni ja need lapsed, kes sünnivad lasterikkamatesse peredesse, peamiselt näevad ilma valgust meie maapiirkondades, kus inimesi jääb üha vähemaks. Taustaks siis ärevad sõjasõnumid või sellised militaarsed teemad meie piirikindlustamisest, majandusmuredest, ega need kõik ei soodusta sündivuse kasvu. Aga kuidas siis julgustada või motiveerida neid, kes on mingil põhjusel edasi lükanud või lükkamas emaks või isaks saamist ja kuidas kirik saab siin abiks või nõuks olla?
Mida kirik ju kuulutab, on evangeelium. Ja selle evangeeliumi üks oluline komponent või aspekt on usaldus Jumala vastu. Kui ma mõtlen oma isikliku elus tagasi ja seda aega, kus me siis koos abikaasaga nii-öelda oma perekonda planeerisime või mõtlesime, kui palju võiks olla meie peres lapsi ja tegime unistusi sellest, milline pere meil on ja mitme lapsega. Ja loomulikult oli oluline ju ka see, et mõelda, milline on toimetulek ja kas majanduslikult me suudame. Aga ma kirikus tookord juba vaimulikuna teenides ei kahelnud kordagi selles, et minu töö saab otsa või minu teenistusest ei piisa, isegi kui mu pere peaks olema suur ja mitmelapseline. No, on läinud nii, et meie peres sündis ainult üks laps, rohkem jumal meile ei ole neid lapsi kinkinud, aga millele ma tahan tähelepanu pöörata on see, et meie peame tegema selle, mis sõltub meist, see puudutab nii pereloomist, aga ka muid ülesandeid, siis mis, mille ees me eest, siis seisame oma elus. Me peame andma omapoolse võimete kohase panuse, tegema selle, mida meie saame teha lähtuvalt oma oskustest, pädevustest, suutlikkusest, võimalustest. Ja seal juures alati jätma selle õnnistuse komponenti, selle osa, mida me nimetame usalduseks, võib-olla maailmas nimetatakse seda riskiks, aga kirikurahvas ja kristlaskond räägib Jumala usaldamisest, räägib sellest, et me paneme selle osa, mida me ise ei suuda täita ja milleks meil ei ole võimalusi või suutlikust või ka pädevust, paneme Jumala õlgadele või loodame, et tema võtab oma õlgadele, et Kristus ise aitab meid kanda ja mina olen oma elu niimoodi elanud. Kui sa küsid, mida kirik siis peaks tegema, me peamegi rääkima sellest Jumala usaldamisest, me peame rääkima sellest, et kui raskused tulevad, siis on meil võimalik loota ise endale, loota ligimesele, ühiskond, kogukond, ka riik on see, kes kehastub siin ligimeseks, ka kirik oma diakoonia ja sotsiaalabiprogrammidega ja kindlasti loota ka Jumalale. Ja võib-olla see ongi see turvatunde puudumise üks aspekt, miks noored pered ei soovi oma peresse palju lapsi või lükatakse lapse saamine edasi, sest loodetakse ainult ise endale ja siis nõutakse ligimeselt või ühiskonnalt või riigilt seda ülejäänud turvatunnet. Jumala poole või vaatamine on jäänud täiesti kõrvale ja Jumalalt panust ei oodata ja sellega ka ei arvestata. Ei arvestata Jumala õnnistusega, pühavaimu tööga ja kuna seda ei ole inimeste vaateväljas või mõttemaailmas, siis ei juletagi võtta riski ja pere luua. Ehk siis see Jumala peale lootmine, Jumala õnnistus on see julguse komponent, mis võib-olla jääb peredes puudu. Loodetakse ainult ise enda, oma sissetuleku, oma toimetuleku, oma tarkuse, pädevuse, hariduse ja siis riigi toetuse peale. Aga meil kristlastena peaks olema sõnum, et Jumal aitab meie koormaid kanda ja reeglina see ju ka nii on. Ja kiriku roll on siin ka seda Jumala osa siis täita.
Laste ja noorte maailma pilti ja nende arvamust kujundab suuresti ka haridussüsteem ja kool. Toomkooli juhataja Egle Viilma arutleb Postimehe arvamusloos selle üle, kas peagi suunatakse riigi hariduspoliitilised otsused samm-sammult suunas, kus ühest maailmavaatelisest käsitlusest saab kogu koolisüsteemi vaikimisi norm ning teissugused veendumused, näiteks kristlik maailmavaade, jäetakse tahaplaanile, nii et need peavad end üha enam ühiskonnas õigustama. Tema artikkel on avaldatud seoses majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud LGBTIQ inimeste võrdsete võimaluste edendamise aluspõhimõtteid ja tegevuskava silmas pidades valguses. Kas peapiiskopina avaksid selle artikli tausta?
Jah, eks ma ju kodus ka abikaasaga neid asju arutasin, kui ta ka selle artikli kirjutas ja see lõpuks Postimehe ilmus, oodates ilmumist ka seal enam kui nädala ja ei olles enne ka saatnud selle EFR-i, kust ei antudki kindlat vastust, kas seda avaldatakse või mitte. Teemaks siis see, et on tõepoolest majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud LGBTIQ, ehk siis raadiokuulajale, kes kogu seda tähestiku müstikat ei mõista, seksuaalvähemusi esindavate inimeste võrdsete võimaluste edendamise aluspõhimõttede tegevuskava aastateks 2025-2030. Ja iseenesest ei ole selles ju midagi halba printsiibina, et riik võtab ühe grupi eest noh, teatud eestkostmine enda peale püüab mõelda selle peale, et ühel vähemusi esindavatel inimeste grupil oleks siis ühiskonnas turvaline. Neil oleksid võrdsed õigused, see ongi riigi ülesanne tegelikult võrdsed õigusi kõigile tagada. See tuleneb meie siis sellisest põhiseaduslikust ja demokraatia mõttest. Aga mis on selle strateegia küsimus ja millele ka Egle Viilma tähelepanu pööras või mida ta tahtis rõhutada, on see, et kui riik võtab ühe grupi eri tähelepanu alla ja loob eraldi strateegia ja sellest lähtuva tegevuskava, kus määratakse ära siis sisuliselt ülesanded ministeeriumitele ja riigiametitele, kuidas siis lähima 5 aasta jooksul kuni aastani 30 peaks just nimelt selle vähemusgrupi jaoks looma erilised tingimused, teatud eristaatus võrreldes teiste gruppidega, siis tekib ka küsimus, kas see on võrdne kohtlemine. Ja Egle Viilm oma artiklis, kui ma praegu püüan seda mälu järgi meenutada, tuletab meelde, kuidas oleme me oodanud kirikute esindajatena näiteks seda, et koolis oleks võimalik õpetada usundi õpetust. Ja selle nimel on 35 aastat vaema nähtud, esitatud arvukalt ettepanekuid, kuni siis paar aastat tagasi me jõudsime ka biskop Marko Tiitusega ELK esindajatena Riigikogu kultuurikomissioni ette, kus siis arutati ka seda võimalust, et usundi õpetusest teha kohustuslik õppeaine iga kooliastme kohta ühe tunni ulatuses 3 aasta jooksul. Ja see oli aasta 2023, täna on aasta 2026 ja sellest ei ole mitte midagi saanud. Ja kui me nüüd võtame, et ka kristlased on üks vähemusgrupp ühiskonnas, või usklikud laiemalt, sest usundi õpetus on kirikute ja religioonide ülene, ehk siis me võiksime rääkida ka juutide, moslemite, budistide, maausuliste, kelle iganes nimel, siis miks ühe vähemusgruppi, kelleks on siis antud juhul seksuaalvähemused, jaoks luuakse sillutatud tee ja teiste gruppide jaoks neid võimalusi üldse ei kavatsetagi luua ja kus on veel põrkumise koht, kus vähemusgrupid võivad omavahel hakata põrkuma, on see, et kui nüüd kirikud erinevad konfessioonid on loonud erakoole, et õpetada siis oma konfessiooni kohast usuõpetust koos sellega kaasnema väärtuskasvatusega, siis kui riikliku õppekava kaudu peaks praegu veel mitte see tegevuskava, millest jutt käib, veel otseselt ei kohusta seda, aga kui järgmise tegevuskava raames, mis on siis aastast 31 kuni 36 või 30-35 täpselt, ma ei mäleta, järgmine 5-aastane tegevuskava, peaks tulema kohustus, et õppekava peab sisaldama selgelt juba väärtuspõhiselt teatud käsitlusviisi ja muu viis või muud väärtusvaated oleksid just kui kooli kontekstis lubamatud, siis tekib küsimus, kas näiteks luterlikus või katoliku või õigeusu või ka mõnes muus kristikus koolis õpetatav piiblipõhine arusaam abielust mehe ja naise vahelise liiduna ja sellest sündivad lastega, kas see muutub ühel momentil konfliktis olevaks siis selle teise vähemusgrupi jaoks koostatud õppekava osadega ja kas siis hakatakse represseerima näiteks väärtuspõhiseid koole. Ehk siis kus on see probleemi asetus, kui riik ei ole loonud võimalust õpetada usundi õpetust, laiapõhjalist usundi õpetust üldhariduskoolides ja see on võimalik ainult erakoolides ja kui nüüd erakoolides ka see väärtuspõhine kasvatus sisuliselt ära nivelleeritakse ja see erisus kaotatakse, siis tekib küsimus, kas see on võrdne kohtlemine, kas see on võrdne ühiskond. Egle Viilma ei rünnanud seda tegevuskava ega annud hinnanguid sellele, kas riik peaks seksuaalvähemustele sellise strateegia koostama või mitte, aga ta ütles, et selline tegevuskava võiks olla koostatud arvestades kõiki vähemusi Ja siis, kui oleks selline ühine strateegia, mis mõtleks kõigi haavatud gruppide peale, kõigi vähemusgruppide peale ja luuakse printsipiaalne põhimõtteline tegevuskava ja strateegia, kuidas mitte ükski grupp, kes on siis ära määratletud ühiskonnas teatud mõttes vähemusgrupina, kus mitte ükski grupp ei tajuks koolisüsteemis, ei kiusamist, ei siis tühistamist, siis võiks kõik vähemused ka teha ise koostööd selle tegevuskava ellu rakendamisel. Praegu on riik loonud olukorra, kus tegelikult põrkuvad jälle maailmavaateliselt kaks vähemusgruppi, kes ei peaks kunstlikult kogu aeg põrkuma, keda ei peaks riik üksteise vastu välja mängima. Need on seksuaalvähemused ja kristlased ja me ei tohi ära unustada, et need grupid ka on kattuvad, vähemalt osaliselt. On seksuaalvähemuste hulgas ju kristlasi või siis vastupidi kristlaste hulgas erinevaid seksuaalvähemusgruppe esindavaid inimesi. Ja kui nüüd mängitakse need identiteedid üksteise vastu välja ja riik teeb seda teadlikult, siis see ei ole hea lahendus.
Nii siis selle küsimuse juurest, kus läheb piir ühe vähemusgruppi õiguste kaitse puhul üle teiste gruppide õiguste piiramiseks, läheme saates pausile.
Külmad jalad igavikus, täna päevas tuli päev. Ego heitleb kaduvikus, kas sa tead, mis halb, mis hea? Tahad jäädustada nime, tahad teostada. Olemine ise ime, tegemine teine tegu. Kõik on muutuv ümmeringi, nulliks naerutati hingi. Kus on mõõt ja mis on mail? Habras murduv küljest. Suu on mõru mustas süljest. Võta siit või sealt küljest. Suur, suur on tükk, mis küljest. Nimi lahti sõna küljest. Keha lahti hinge küljest. Mis on hea ühest küljest, paistab paha teisest küljest. Kõik on muutuv ümmeringi, nulliks naerutati hingi. Kus on
kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused, kus vestlevad peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Anti Toplaan. Kevadel 28. aprillil toimus Saku kirikus ELK kirikukogu kevadistung, mille käigus esitlesid eelmise aasta kokkuvõtteid luterliku kiriku statistiliste andmete kohta ning saatsid kirikukogu liikmetele ka oma ettekande olukorrast kirikus lugemiseks. Kirjutad selles, et sinu poolne ettekanne ei ole kunagi olnud aruanne, mis kirikus on tehtud, vaid pigem selline peeglisse vaatamine. Keegi ei vaata peeglisse sinu sõnul enamasti selleks, et sealt vastu vaatavad isikud hukka mõista, vaid pigem selleks, et näha, millega võib olla rahul või mis vajab korda seadmist. Milline pilt sellest arvandmete peeglist sulle kui peapiiskopile eelmise aasta valguses vastu peegeldus ja millised võiksid olla sellest tehtavad järeldused?
Ma kirikukogul oma ülevaadet tehes siis viiratud ajatõttu sain rääkida küll ainult statistika ja arvude keeles, aga minu ettekanne oli oluliselt pikem ja sellega saab tutvuda ka huvilised e-kirikust, mis on avalikult kättesaadav. Ja ka kirikukogu liikmetel on see kättesaadav materjalide hulgast. Aga kui ma statistikast siin alustan ja räägin sellest, mida ma ka kirikukogus jõudsin näidata, näitasin ligi 20 graafikut, kuidas on statistika viimase 11 aasta jooksul siis muutunud, millised võivad olla ja kas on tendentse ja noh, kui nüüd vaadata lihtsalt numbritele otsa, siis ei ole meil siin rohkem rõõmustada kui demograafidel selle üle, et Eesti rahvastik väheneb, ehk siis ka kiriku liikmeskond ju näitab vähenemise trendi ja täiesti eraldi teema, olen seda ka mõnel sinodil küsinud, on see, et kes on üldse liige. Et kui me vaatame oma kirikuseadustikku, siis on liige ristitud inimene või muul moel siis ka kirikuga liitunud inimene, olles küll ka ristitud. Ja liikmeskonnast lahkumine toimub kas siis avalduse kaudu või me enam ei loe liikmeteks ka neid, kes on juba igaviku kutsutud. Samal ajal meie liikmeskond väheneb, et võib tekida nagu ebaloogiline olukord, kuidas saab liikmeskond väheneda, kui meil ei ole lahkumisavaldusi, siis inimesed ei lahku. Aga me ise kipume lugema neid, kes teevad nimelist annetust ja loeme liikme annetajaid ja oleme väga kinni oma mõtte mustrites just nimelt liikme annetajate arvus ja see tõepoolest näitab sujuvat või mis isegi sujuvat. Noh, see on ikka selline ilus kelgumägi, mis läheb ühtlases joones siis alla mäge. Ja kui me nüüd sellest peaksime lähtuma, siis trendi näeb siin ära viimased 11 aastat ja tegelikult viimased 20 aastat ja 30 aastat, võiks öelda juba 40 aastat, ongi see kelgumägi ainult ühes suunas. Ei ole seal mingisuguseid, isegi mitte kergeid hüpekaid, vaid on langus. Kas me peaksime sellest kuidagi halvama oma mõttemaailma ja tegevuse? Kindlasti mitte. Ja siin on nüüd jälle see, millest saate esimeses pooles rääkisime. Me ei tohi alahinnata kunagi Jumala püha vaimu. Me ei tohi alahinnata seda, et Jumalal on oma plaan oma kirikuga ja kaasa arvatud Luteri kirikuga Eestis. Ja see on lihtsalt nentimise koht. Aga millele pöörasin tähelepanu ja mis võib-olla näitasid teatud aksente meie graafikutes on üks, mis meid kõiki puudutas. Need olid COVID-i aastad aasta 2020 ja aasta 2021, kus on selgelt näha siis meie aktiivsuse langused. Me ju teame, mis juhtus Jumala teenistuste või ametitalitustega sel ajal või kirikukontserite ja kõige muuga. Ehk siis selle koha peal, kus on aasta numbrid 20 ja 21, on kõikides graafikutes väga selge selline rütmihäire. Me võiksime siis kasutada sellist võrdlust. Aga mis teeb rõõmu, on see, et teatud näitajad alates aastast 2023 pööravad sellel kelgumäe nüüd kas siis hüpekaks või teistpidi suunaliseks. Ehk siis kui meil näiteks aastal 2023 oli ELK-s ristituid 1004, siis 25. aastal, ehk siis 3 aastat hiljem, oli see 1156. Ehk siis 3 aasta võrdluses on ristitute arv 152 võrra tõusnud, mis iseenesest on 10%, mis on ju väga rõõmustav. Või sama trend huvitavalt on näha ka vanas keeles salvitute või konfirmeeritute või leeritatute arvus. Aastal 23 oli neid 851, 25. aastal 1072 ja tõus siis 221 inimese võrra, mis annab protsendiks juba veel suurema protsendi kui 10%. Me võime rääkida siin ikkagi 20%. Ja väikese tõusu teeb ka laulatatud paaride arv, ehk siis mitte küll väga suure tõusu, aga piiski on siis ka laulatatute arv pisut tõusnud ja see puudutab ka abielude registreerinute arvu. Nii et meil on teatud sellised toredad muutused, mida me graafikutelt võime näha. Aga rääkisin siis oma ettevalmistud ettekandes, ma ei rääkinud, aga kirjutasin oma ettekandesse ka teistele olulistele asjadele tähelepanu pöörates. Näiteks rääkisin ka kiriku ühtsusest, sellest, kuidas noortekogu ja juhatuste konverentsis on toimunud muudatused, kuidas piiskopkonnad on hakanud sinodeid korraldama. Ja ei saanud ümber ega üle ka sellest, et kestev sõda Ukrainas on endiselt meil ju rahutust tekitamas ning ka rääkisin, et kiriku missioon on endiselt olla kohal ükskõik, mis ühiskonnas toimub. Ja loomulikult ei unustanud ma ära ka seda, et järgmisel aastal saab ELK registreeritud iseseisva rahvakiriku, ehk siis Eesti Evangeelse Luteriku kiriku registreerimises 110 aastat, kuigi ütleme siis nii, et luterlik kirik on ju tegutsenud siin Eestimaal juba üle 500 aasta.
Kirikukogul tõstatus taas ka ühtse jumalateenistuse korra küsimus. Oled öelnud, et kui kirik tahab olla kirik ja toimida ühtsena, ei saa iga kogudus või vaimulik muusik või ka mõni ilmik, näiteks juhatus esimees, otsustada, milline on kirik ühtne jumala teenistus. See peab olema kollektiivne, samas legitiimne otsus. Kui see otsus on tehtud, kehtib see kogu kirikus. Liturge ühine teenimine ei ole siis erahuvi, vaid kiriku ühine ja üksmeelne tunnistus sellest, kuidas me teenime issanda päeval jumalat ja Kristus teenib meid. Keegi meist ei saa reserveerida endale ühe korra kasutamise privileegi, kui kirik ühiselt on otsustanud teisiti, sest liturgia kuulub kirikule. No tegelikkuses on ju pikki aastaid olnud meie jumala teenistused üsna erinäolised.
Tegelikult on see nagu suurem pilt ja võib-olla me ei ole sellele väga pikka aega väga tähelepanu pööranud, kuna meil on tundunud, et me oleme hästi ühtne kirik ja toimime ühtviisi. Ja samas, noh, eks me ju teame tegelikult, et igas ühes meis on ju omad eripärad ja meile meeldib teatud asju teha omamoodi. Ja omad nüansid on Luteri kirikus olnud kogu aeg, kui me võtame nüüd tõesti viimase 20 aasta, tegelikult võtame isegi pikema ja 40 aasta lõikes, siis me näeme, kuidas meie vaimulike ametiriietused on muutunud, on mustad ja valged ja siis on lisandunud veel värvid. Ja kuna siin ei ole ette kirjutust, vaid on võimalus kasutada nii ühe kui teise kirikliku traditsiooni liturgilist rõivastust, siis me ei ole sellest ju teinud eraldi küsimust, sest see ei ole niivõrd õpetusküsimus selles mõttes, et sellest sõltuks kuulutuse sisu, kas inimene kannab talaari või kannab ta albat, ehk siis valget ametirüüd. Samas me näeme ka ju seda, et meil on kirikukalender koos oma jumalateenistust uks eluks mõeldud piibli lugemiste perikoobi ridadega, aga on kohti, kus kasutatakse hoopis näiteks vennaste koguduse loosungiraamatuid. Ka see võiks olla küsimus, et kas see on õige või mitte, aga see ei ole selline asi, mida kogudus ise otseselt ka tähele paneb ja mis siis sellise nagu lahknemusena välja joonistuks. Pealegi on vennaste kogudus üks meie kiriku rikkustest olnud ju ikkagi 18. sajandist peale ja on vennaste koguduse liikmed ajalooliselt, täna küll enam lõpuni mitte, aga ajalooliselt olnud just luterlased. Aga nüüd on siis küsimus selles, et kas liturgia peaks olema ühtne või mitte. Kui me siis juba ligi 20 aastat kasutasime piiskopliku nõukogu otsuse alusel kahte paralleelselt liturgilist korda, ehk siis nõnda nimetatud vana agenda korda ja nõnda nimetatud uue käsiraamatu korda, siis see toimus ka ühise kokkuleppe alusel. Täpselt samamoodi nagu nüüd aastapäevad tagasi, täpselt samamoodi piiskoplik nõukogu kehtestas kaks korda. Kui nüüd jõudsime ühtlustatud peajumalateenistuse korrani ja seda arutati vaimulike konverentsil ja vaimulike konverentsil kohal olijatest vaimulikest suur enamus toetas ühtlustatud korral üleminekut, siis selle toetuse pinnalt vaimulike konverents ei kehtestanud seda korda, siis selle toetuse pinnalt paar kuud hiljem samamoodi siis piiskoplik nõukogu kehtestas ühtlustatud korra, sest oli saanud sellise heakskiidu või volituse vaimulike konverentsilt. Ja kui piiskoplik nõukogu selle korra kehtestas, siis anti aega, et esimesel adventil 25. aastal peaksid kõik minema ühtlustatud korrale üle. Aruannetest on selgunud, et 80% meie kogudustest ongi üle läinud. On olnud erinevaid vaevusi sellega seoses, erimeelsusi, aga kui kirik on üheskoos midagi otsustanud, siis me toimime kirikuna. Ja nüüd on tekkinud olukord, kus mõned üksikud vaimulikud on öelnud, ei, minule see ei meeldi või minu kogudusele see ei meeldi. Ja jätkatakse siis endise korra kasutamist või keeldutakse uuele korral üleminekust. Ja kui vaadata kaarti, siis on ka näha, et need on üksikud punktid meie Eestimaa kaardi peal ja teatud tihedus on Lõuna-Eestis, eriti siis Valga praostkonnas, kus on näha, et see on selline kollektiivne, võiks siis öelda, nagu vastasseis. Nüüd on küsimus, et milleks on kirikul otsustuskogud? Et kui piiskoplik nõukogu midagi otsustab ja meie põhikiri annab piiskoplikule nõukogule selle volituse ja piiskoplikusse nõukogu kuuluvad kõik praostid, see tähendab kõik praostkonnad on esindatud, kõik piiskokkonnad on esindatud, kuuluvad sinna ka kirikuvalitsuse liikmed. Need on inimesed, kes on volitustega, kes on volitatud täpselt nii nagu meie, ma ei tea, vabariigi valitsus või riigikogu või ka kirikukogu. Ja kui nüüd see volitatud inimeste kogu, nii nagu kirikus on see asi toimunud läbi 2000 aasta, et kirikukogu näiteks midagi otsustab või volitatud isikute kogu sinod midagi otsustab, sinodit pean silmas siis ajaloolises kiriklikus mõttes, mitte tänase praoskonna sinodi mõttes, kellel ei ole sellist otsustusõigust antud, siis on see täitmiseks. Ja kui nüüd need inimesed ei taha seda teha, siis loomulikult rikkuvad nad kiriku korda ja sellele peab ju midagi järgnema. Antakse täiendav aeg, räägitakse, veendakse ja kui sellele siis teatud ajatõttu ei järgne endiselt nagu meeleparandust ja muutust, siis kiriku juurde kuulub ka midagi ole teha kiriku kari ja seda hakatakse rakendama, ehk siis need, kes ei täida seadust, nii nagu riigiski, nende puhul siis võetakse mingid meetmed kasutusele. Me nii kaugele veel ei ole jõudnud, aga on teada näiteks, et Valga praostkond on otsustanud mitte lähtuda ühtlustatud kiriku jumalateenistuse korrast, on otsustanud kasutada edasi agenda korda või siis ka nendes kogudustes, kus juba mindi ühtlustatud korra juurde, siis just kui sunnitakse sinodi otsusega minna tagasi agenda korra juurde, siis See otsus sinodil on olnud paraku õigustühine algusest peale, sellepärast, et praostkond, olles kiriku üks, võiks siis öelda osakondadest, ja praostid, kes on, võiks siis öelda, peapiiskopi, piiskopide või kirikuvalitsuse esindajad praostkonnas, nende ülesanne on järgida kiriku korda. Ja kui selline asi pannakse hääletusele, siis see on juba isenesest sellise vastaline käitumine. Meelsust ta võib ju näidata, aga muuta saab asju ikkagi otsustuskogu ja siis tuleb läbida vastassuunaline protsess. Et küsimus on, et kui 80% kirikust on juba otsustanud võtta rakendada seda, mis on otsustatud, ehk siis ühtlustatud korda, siis paraku me ei saa kuidagi sallida seda, et jääb kehtima mingisugune erisus, mille puhul ei ole ka põhjendusi ega argumente. See on uus kultuur ühiskonnas, aga ka kirikus, et enam ei argumenteerita, enam ei põhjendata oma seisukohti, vaid räägitakse loosunglite keeles ja sageli tähendab see seda, et siit lööb välja siis meie selline individualistlik lähenemine, mitte kollektiivne, nagu me kirikuna oleme, vaid individualistlik. Ei ole minu liturgiat siin kirikus. On kiriku liturgia ja ma ei saa reserveerida endale õigust oma liturgiat järgida või tõlkida omale ise piibel ja seda kasutada ilma, et see ei oleks kiriku poolt legitiimseks tunnistatud. Nii et, ja see puudutab ka teisi asju. Et kui ma võin juba võtta oma liturgia kasutusele, siis mulle ma võiks võtta kasutusele oma kiriku liturgilised värvid, et punase, rohelise, lilla või violetse ja musta asemel võiks mul siis olla mis iganes muud, pruun, oranj ja helesinine ja kõik teised värvid. Ja võiksin ka pöörata kiriku korra teistpidi, võiksin altari nihutada läände kiriku ukse, et tingid üldse välja visata, sest mulle niimoodi meeldib. Aga siis me ei ole enam kirik. Niimoodi kirikus ei toimi.
No sarnaselt jumalateenisse korra küsimusele on ikka jälle tõstatunud kiriku avalikuses teoloogilise arutelu temaatika, millega on alustatud juba mitu aastat. Teoloogiliste arutelu strateegia, mis ulatub 2029. aastani, koostati olukorras, kus kirikus sagenesid vastandumised teemadel, mis on põhjustanud viimastel aastatel lahkarvamusi ja lõhestumist kogu ühiskonnas. See strateegia ei ole kiriku valitsuse või piiskopide salajane mehhanism kiriku õpetuse muutmiseks. Selle eesmärgiks on tekitada sinu sõnul turvaline arutelu ruum meie kiriku õpetuse ja usutunnistuse raamistikus, kus keerulise küsimus ei lükata lihtsalt ukse taha, vaid tuuakse nii-öelda Kristuse palge ette. Ometi nähakse selles ohtu kirikuõpetusele, mida oled ka oma mitu korda täna tsiteeritud aruandes väljendanud, mille väljenduseks on ka erinevad üleskutsed ja petitsioonid.
Hirmutamine on üks mõjutusmeede ja me näeme seda mujal ka ühiskonnas toimuvat. Ehk siis, kui kellelegi ei meeldi mõni protsess ühiskonnas või mõni otsus parlamendis, siis väljendatakse seda meeldivust või mitte meeldivust oma arvamuste avaldamistega või siis ka kutsutakse inimesi meelt avaldama, kirjutatakse petitsioone, pöördumisi, korjatakse allkirju. See on kõik demokraatliku ühiskonna osa ja kuna ka meie kirik tegutseb sellises ühiskonnas, siis mis seal siis ikka. Samas me võime ikkagi küsida, et kui sageli need samad inimesed hoiatavad selle eest, et maailm tungib kirikusse, siis on väga imestava panem näha, mis moodi sellised protsessid need samad inimesed ise toovad maailmast kirikusse. Ehk siis me ei ole harjunud meile avaldustega kirikus või sellega, et kogu ühiskond kaasatakse allkirjade kogumisse selleks, et kiriku sees mingisugust teemat kas siis arutada või mitte arutada. Täpselt nii nagu jumalateenistuse korra puhul on ka selles küsimuses juba mitu aastat tagasi kokku lepitud. See tähendab seda, et piiskoplik nõukogu, kuhu kuuluvad kõik meie praostkondade esindajad, praostid, kirikuvalitsuse liikmed, on heaks kiitnud teoloogilise arutelu strateegia ja mis praegu siis toimub, on selle strateegia rakendamine. Eelmisel aastal toimusid juba arutelud piibli tõlgendamise ja luterliku identiteedi üle. Selle aastal jah, on sellised teemad, mis on kiriku jaoks uued, seksuaalsuse ja sooga ja elupühadusega seotud teemad. Võib-olla elupühadus ei ole niivõrd problemaatiline, aga soo ja seksuaalsuse teemad on loomulikult problemaatiline, sest see on ka ühiskonnas olnud lõhestav. Aga kui need on küsimused, kas nende küsimuste üle kirik üldse peaks arutama või ei peaks arutama, siis mina ei saa selle küsimuse püstitusest niimoodi aru, et kui Jeesus oleks öelnud mõnele küsijale, et siin on kõik paigas, loe Moosest ja prohveteid, et Samaaria naine kaevul, kellel oli tallasest väärtussüsteemist üsna erinev elu, tal oli mitu meest ja muud detailid ei ole siin nüüd asi, mida arutada, aga ta oli vestluses Jeesusega ja Jeesus arutles temaga. Nikodeemus tuli öösel Jeesuse juurde ja tal olid küsimused püha vaimu kohta ja Jeesusega seal toimus arutelu. Tulid ka need, kes tahtid Jeesust kiusata. Maksurahaga tuldi Jeesuse juurde. Jeesus ei jäänud vait lihtsalt. Ainus koht, kus ta jääb vait ja ta ei vasta, on see, kui Heroodes tahab meelt lahutada ja ta on juba vangistatud ja tekib küsimus juutide kuningaks olemisest või aga... Jeesus oli valmis arutama ja ka juhendama. Ja ma arvan, et kirik Kristuse ihuna peab siin Kristuse eeskuju järgima. Me peame julgema arutada. Lisaks, kui Luteri kiriku vaimulikud valmitsetakse ette teoloogideks, nad peavad õppima 6 aastat, sama kaua kui umbes arstiks õppimine kestab. Ja kui siis neil öeldakse, et teie oma teoloogiat ei saa kasutada, teil ei ole... vaja mitte midagi arutada, sellepärast, et piiblis on asjad juba kirjas 2000 aastat tagasi, siis ma küsin, miks me oma teoloogia siis õpetame? Miks me räägime piibli eksegeesist? Miks me räägime luterlikust identiteedist, mille juurde kuulub haridus ja haritlus ja haritud olemine? Ja kui me nüüd ütleme, et ei, kirik ei tohi arutada teemadel, mis meie liikmete jaoks loomulikult mitte masside jaoks, aga kas või üksikute liikmete jaoks võivad olla olulised. Et miks me peaksime eelduma arutelust? Millistel argumentid? Ja kui me oleme kinnitanud, olen mina ise kinnitanud seda, aga oma kirikukogu ettekandes kinnitasin seda, et see arutelu ei ole kellegi tagatoa plaan muuta kirikuõpetust. Meil ei ole mingisugust salaprotokolli koostatud. Me ei ole piiskopidega mitte kordagi kinnitanud raadiokuulajale, mitte kordagi arutanud, et milline võiks olla parim strateegia meie õpetusküsimuste muutmiseks nendes küsimustes. Me ei ole seda kordagi teinud. Meil ei ole sellist arutelu olnud. Siis ikkagi ei usuta. Siis midagi ei ole parata. Kui kiriku sees on usaldamatus ja seda isiklikku usaldamatust inimeste poolt, kes siis ei usalda kiriku valitsust või piiskoppe, ka külvatakse ühiskonnas laiali, siis on see minu mõelest lõhestaja töö. See ei ole kiriku ühtsuse taotlemine, see on kiriku lõhkumine.
Hoo on siis saanud kiriku kevadine sinodite hooaeg, erinevalt eelmisest aastast, mil sinoditel osalesid piirkonna piiskopid, oled sellel kevadel ise võtnud ette ka külastada ühte praoskonda sinodit ühes piiskopkonnas. Nimetasid meie varasemas vestluses ühe näitena juba Valga praoskonna sinodit, kus küll tõsi ise sai osalenud. Kui tsiteerida tuntud luulerida, siis viimase küsimusena selles saates... Kas sellel aastal on kevad nende külastuste valguses tulnud teisiti?
Minu enda jaoks on ta juba teisiti jälle, et üle mitme aasta ma saan või olen otsustanud siis kokkuleppel piiskopidega käia igas piiskopkonnas ühes praaskonna, osaled ühe praaskonna sinodil, see tähendab minu jaoks 4 sinodit 12. Ja see on olnud väga, väga värskendav. Mul on väga meeldinud, see oli tore Tallinna sinodile osaleda ka juba Võru sinodil ja ka Lääne-Harju sinodil ning ees ootab veel Lääne-praaskonna sinod Kirblas. See on olnud väga värskendav. Kui nüüd küsida, et kas tunnen õhus kevad, et seda ma olen juba mitu korda tõesti rõhutanud, et ma tunnen mingit muutust, aga see muutus ei tulene mitte ainult sellest, et kevad on tõesti käes, vaid see on see sama, ma nimetasin seda sabaliputuseks meie statistikas, kus ristimiste, leeritamiste arvud keeravad natukene sabapüsti, kus noorte kogu on aktiivselt tööle asunud ja meie kiriku 170 kogudusest 43 koguduses on valitud noored koguduse juhtorganitesse, ehk siis noorte esindaja. See tähendab, et noored on kuskil kirikus olemas, ei saa öelda, et EELK-as ei ole neid. Noorte kogul osaleb samamoodi noori mitmekümneid ja ka juhatuste konverents on koondumas ning kogumas kokku koguduse juhte ilmikute seast, kes kõik on väga aktiivsed, siis ma võin öelda küll, et ma tunnen õhus kevadet, aga kohati on see selline tuuline või lööb ka tormihooge hulka, aga küll kevadele järgneb ka ilus ja võite rohke suvi, et siis sügisel juba lõigata. Kas meie seda lõikust näeme siin kirikus, see on juba ise küsimus, aga Jumal teab, millal on lõikusaeg.
Need on tänases saates kõlanud teemad, mis on kuulajate toodud, kui Jumal lubab, siis kohtume veel ka jaanikuu alguses enne suvepuhkusele siirdumist. Sobilik on lõpetada sinu enda mõttega, et kiriku südameks on alati Kristus, tema kohalolu sõnas ja sakramendis, palves ja osaduses, armastuses ja teenimises. See on evangeelium, mida peame kuulutama ja elama ka ise tõeks. Suur tänu sulle, aitäh kuulajatele ja saate toimetajale. Mina Anti Toplan soovin kaunist ja viljakat kevadet ning suve saabuvat algust. Kuulmiseni.
Kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.